Бенедикт XVI спочиває у сувязі со смертю французскага кардинала Жана Анаре. Іерарх адышоў у вечнасць раніцай 28 лютага на 93-м годзе жыцця. У спачувальнай тэлеграме на імя арцыбіскупа турскай дыяцэзіі, якой на працягу 16 гадоў кіраваў памерлы іерарх, папа назваў яго верным пастырам, які аддана служыў касцёлу на ніве каталіцкай адукацыі і катэхізацыі. Святы Отец асабліва ўзгадаў пра запал, з якім кардынал Анарэ прымаў удзел у рэдагаванні катэхізіса каталіцкага касцёла і абвяшчэнні Евангеля сучаснаму свету. Кардынал Анарэ працаваў у групе рэдактараў катэхізіса пад кіраўніцтвам Йозефа Ратцынгера, тады яшчэ прэфекта кангрэгацыі веравучэння. Акрамя таго, іерарх займаўся выкладчыцкай дзейнасцю і душпастырствам студэнтаў. Ён клапаціўся, каб менавіта свецкія вернікі і бацькі студэнтаў займаліся справай евангелізацыі. Кардынал Анарэ быў заснавальнікам французскага часопіса для катэхетаў, а таксама арганізатарам кангрэсаў, якія збіралі некалькі тысяч выкладчыкаў рэлігіі з усяго свету.